Ozodlik tasarrufidagi MTS shirkati matbuot xizmatidan olingan maktub matnida Uzun Robita O'zbekistondagi qonunsizlik qurboni bo'lgani urg'ulanadi. Hujjatdagi bu ohang O'zbekistonda MTS yana faoliyat boshlash haqidagi gaplarni yo'qqa chiqarganday. Toshkentdagi ismi aytilishini istamagan MTS muhandislaridan biri MTS o'ldi, u endi O'zbekistonda ishlamaydi degan iborani qo'lladi. Uzun Robita bankrotlik to'g'risida sudga ariza berishi suhbatdosh aytgan gapga isbotday ko'rindi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzun Robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy muddat ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim bo'lgan, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida pul qolmagani bois bu talab bajarilmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar qarzdor o'z majburiyatlarini bajara olmasa, bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qilishi va sud bu masalada 5 kun ichida qaror chiqarishi lozim. MTS shirkatiga yaqin manbalarning Ozodlikka bildirishicha, Uzun Robita hisob raqamida pul tugaganidan so'ng, sud belgilagan moliyaviy da'voni qondirish maqsadida kompaniyaning operatorlik qurilmalarini musodara qilish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. MTSga egalik qiluvchi sistema kompaniyasining asosiy xo'jayini Vladimir Yevtushenkov o'tgan oy so'ngida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari va diplomatik doiralari darajasida MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi borasida faol muzokaralar bo'layotgani haqida bayonot bergan edi. Bir xatoni ikki marta takrorlamasligi uchun biz bu qaytishning huquqiy asoslarini mustahkamlashga harakat qilamiz. Bu bir necha oylik ish degan edi o'z bayonotida Yevtushenkov jumladan. Bu muzokaralar haqida matbuotga xabar sezilgan sistema korporatsiyasidagi manbalar kompaniya Uzun Robitaga yozilgan to'lovlar miqdorini kamaytirishga urinayotgani haqida ham ma'lum qilgan edi. Uzun Robitaning 16 yanvar kuni o'zini bankrot deb e'lon qilishi bu muzokaralarning samara bermagani ifodasi deya talqin qilinmoqda. Metropol investitsion moliyaviy kompaniyasi yetakchi tahlilchisi Yevgeniy Galasnoyga ko'ra, bankrotlik to'g'risidagi ariza MTSning O'zbekistonga qaytmaslikka tayyorligini mamlakat hukumatiga bildirguvchi jiddiy mujdadir. Boshqa tomondan kuzatuvchilarga ko'ra, MTSning Markaziy Osiyoda ishlash bo'yicha boy va murakkab tajribasidan kelib chiqib, Uzun Robita uskunalarining musodara qilinishi yoki sotilishi ushbu voqealar rivojidagi so'nggi nuqta bo'lmasligi ham mumkin. Zotan MTS 2010 yilda Turkmanistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan, biroq 2012 yilning yozida faoliyatini qayta tiklash bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan kelishuvga erishgan edi. Bunday kelishuv O'zbekiston hukumati bilan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu endi MTS'ning kelajakdagi faoliyatiga havola.